Lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Atbildīga un videi draudzīga dzīvesveida pamatā ir cilvēks. Cilvēks, kurš domā un skatās nākotnē, domā par saviem bērniem un vidi, ko mēs tiem atstāsim. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkēviču un Izdabā apkārtnei. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Esiet sveicināti kārtējā piektdiena, 15:30 pēcpusdienā, un tas ir laiks raidījumam Savā dabā, kurā ierasti runājam par dažādām ar vidi saistītām lietām. Šoreiz runāsim par bīstamajiem atkritumiem, cik plaši tie ir sastopami ikvienā mājsaimniecībā, vai iedzīvotāji paši zina, kas viņu mājās ir un kur tad galu galā šie tie atkritumi nonāk un par ko pārtop. Šim nolūkam studijā esmu aicinājis divus viesus, viena viešņa RTU asociētā profesora Jūlija Gušķa. Sveicināti.
Labdien.
Un akciju sabiedrības BAO ķīmiķis Guntis Pužulis. Labdien!
Labdien!
Vispirms, kas tad ir tie mājsaimniecībās sastopami bīstami atkritumi, cik plaši viņi ir, un vai gadījumā mēs tā kaut kā mazlietiņ šauri uz to visu neskatamies? Kurš no jums ir gatavs sakt?
Tātad mājsaimniecībās mums visapkārt ir viss kaut kas, un tad, kad viņš mums nav vajadzīgs, tad mēs domājam, kur viņu likt. Un to mēs vislabāk varam redzēt. Piemēram, Rīgā ir sadzīves bīstamu atkritumu nodošanas konteineri, un kur, ko tad cilvēki mums atnes? Un tas būtu dienas gaismas lampas, baterijas, kādi nederīgie medikamenti, visvairāk nes elektroniskos atkritumus, televizorus, telefonus, ledusskapjus, teikt, visu veco elektroniku, kas paliek pāri, ko nomaina, un tad viņu kaut kur ir jāliek. Tad arī, teiksim, ir šķiro garāžās, kas ir. Un tad ir viss gan mūsdienu, piemēram, eļļas filtri, gan arī visādas veci šķīdinātāji, lakas, krāsas, sērskābi no akumulātoriem, kāds akumulātors varbūt. Tad to visu var redzēt arī mūsdienu un vēsturiskā izpratnē, kas tad mums ir bijis, var atcerēties.
Es tā paskatījos interneta resursos, patiesībā tās ķīmiskās vielas dažādos mājsaimniecības priekšmetos ir labai dienās, cik daudz, varbūt plašāk par tiem.
Jā, ķīmiskās lietas mēs lietojam daudz, un runājot laikam par to saikni bīstami atkritumi mājsaimniecības, bieži vien mēs varbūt iedomājies pirmās ķīmiskās lietas, tās ir kaut kāda sadzīvē izmantojamā ķīmija, gan visu, ko mēs izmantojam tīrīšanas līdzekļiem, gan pieminētās garāžas, kur ir ļoti daudz viss kaut kas šķīdinātāji. Atkal, ja mēs runājam par ķīmiju, ir vērts pieminēt arī kaut kādas pesticīdu vielas vai izmantojamās vairāk varbūt dārzu apkopē, līdz ar to tā arī ir ķīmija, un kur arī ir bīstama. Visumā, ja mēs apkopojam, kas tad ir sadzīvē bīstamie atkritumi vai sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, Eiropas Savienībā nav izdalīts tāds specifisks termins, savukārt ASV vides aģentūra ir izdalījusi tādu terminu, un faktiski tie ir atkritumi, kas var būt toksiski, kas var būt genotoksiski, ķīmiski, kas var radīt sprādzienu bīstamies situācijas un tā tālāk. Līdz ar to visu, kur mēs saskaroties, varbūt sadzīvē, mēs saprotam, ka šādas īpašības piemīt precēm, produktiem, tad mēs arī varam uzskatīt, ka tālāk apsaimniekošana viņiem būtu piemērojama kā bīstamiem atkritumiem.
Intereses pēc esam arī pajautājuši ierast cilvēkiem par konkrēto tēmu dažus jautājumus, un te nu viens no tiem bija, vai cilvēki paši zin, kas ir bīstami atkritumi viņu mājās, un ko tad viņi uzskata par bīstamiem atkritumiem, kas varbūt nebūtu gāžam kopējā atkritumu spainī, bet gan kaut kā savādāk šķirojami un savādāk nododami. Nu tad tās atbildes diezgan interesantas, un paklausamies tās.
Jā, ir baterijas, zāles mēs laikam mazlietojam. Ā, mums vēl ir magnetofons, ko mēs nezinām, kur nodot.
Nē, nu, es zinu, ka tām baterijām, piemēram, tur veikalos, tur var mest viņas un nest, tā kā, nu, atsevišķi sašķirot. Bet, piemēram, par zālēm man nav nekāda informācija, ko darīt, tipa, vai nošķirot kaut kā, vai nest uz kaut kurien, piemēram, atdot, un tam viņas pārstrādā kaut kā, man nav neausmas.
Manā mājā ir baterijas izlietotas. Mēs tos metam sadzīves atkritumos.
Mājās ir gan baterijas, gan lampas, spuldzītas un arī zāles šad un tad ik pa brīdim. Nu, ar to nodarbojas mani bērni. Viņi vāc baterijas, nes uz skolu speciāliem punktiem un krāju, un jo kā klases piedalās konkursos, kurš vairāk nodod un par to iegūstot balvas.
Nu, tāda lūk tie viedokļi pamatā divas lietas, ko cilvēki sauc, tās ir baterijas. Nu jā, tur cīm redzot ir redzams arī, kā paši cilvēki saka, veikalos ir iespēja to nodot un par medikamentiem arī diezgan droši ir. Bet atgriežoties pie tiem interneta resursiem, nu tur visādi svini, dzīvsudrabi, kadmī, niķeļi, arsēni, visdažādākajās lietās arī elektrotehnikā mājās ir. Kā tad cilvēkiem, kas būtu tomēr vairāk jāņem vērā pēc jūsu? Dzirdētā tikokā un ko jūs cilvēkiem ieteiktu, kam pievērst vairāku tomēr uzmanību?
Jāsaka, cilvēku domas faktiski bija pareizajā virzienā. Ja mēs atkal atskatāmies varbūt uz Eiropas statistiku, tad apjomu ziņā šobrīd līderis no bīstamiem atkritumiem ir tieši elektriskās preces. Un visticamāk, mēs to redzam arī ikdienā, ka tas apjoms augs arvien vairāk. Jāsaka, ka bīstamības ziņā, kā tas var ietekmēt cilvēku vai ietekmēt vidi, viņi būtu, tā ietekme varbūt būtu ilgtermiņā lielāka, nevis īstermiņā. Līdz ar to varbūt mēs neredzam šajā pašā momentā, bet viennozīmīgi tam ir jāpievērš uzmanība, jo šobrīd, ja mēs skatāmies tendences apsaimniekošanā, tad tās iet divos virzienos sadzīves bīstamo atkritumu gadījumā. Viens ir atgūt tās retās, vērtīgās vielas no sadzīves bīstamiem atkritumiem. Tie būtu gan dažādi veidi metāli, kas atrodam elektriskos un elektroniskos produktos, pieņemsim, un otrs virziens – mazināt jau pie produkta ražošanas to potenciālo nākotnes bīstamību. Tātad mēs izvēlamies mazāk bīstamas vielas, ar ko pildīt, pieņemsim, baterijas tās pašas. Mēs izvēlamies biodegradablos dažādus produktus, kas arī bīstamo atkritumu gadījumā viņi ir izmantojami un viņi ir kā alternatīva tradicionālai, ko līdz šim mēs izmantojam. Un viennozīmīgi novēršanas tātad, darbības, tātad, kā mazināt visumā šāda veida atkritumu rašanos.
Bet ja mēs skatāmies cilvēkiem mājās, nu piemēram kafijas dzirnaviņas, saplīst, nu viņš izmet miskastē, vai tā ir pareiza rīcība, vai tas arī skaitās bīstams atkritums, ko tad mēs mājās varam tā vienkārši izmest pie visiem pārējiem atkritumiem un kas tad būtu jānodod atsevišķi varbūt? Jūs varat cilvēkiem nu tā saprotamākā valodā pateikt, jā, kas ir bīstams viņu mājās.
Faktiski visas elektriskās, elektroniskās ierīces, varbūt pašās viņās arī, nav, bet viņās ir kādas sastāvdaļas, kas ir, piemēram, tur baterija, luminiscentā spuldze, kāda elektroniskā plate. Nu, tas viss kaut ko satur, kas atkal nonākot vidē, var agrāk vēlāk izšķīst un lēnām veidot to fonu, kas cilvēkam nav vajadzīgs. Tie visi indīgie metāli uzreiz neviens nenomirs, bet tas to vidi piesāņos vairāk, un kādā brīdī tas sāk straucēt, un tad mēs attīrīsim visus pazemes avotus, jūras, upes, kas mums riņķī, tas ir tāds, ko jāskatās vienkārši ilgtermiņā. Jā. Faktiski visos tajos nu, kaut kas būs, viņš ir nelielā, viņš netraucies mums tagad. Vairāk, teiksim, dienas gaismas lampa, tur ir dzīves otrāps saplīsīs, nu, viņš būs. Bet tās pašas nomājam pret LED lampām, arī samazinām bīstamību un mums pašiem drošāk un arī vidē krietni labāk.
Spuldzītes ir bīstamas, nav bīstamas, var viņas mest miskastē, ja izdeg?
Spuldzes ir bīstamas. Ja mēs runājam par kvēlspuldzēm, dzīvsudraba daudzums kvēlspuldzēs ir liels, tad ja mēs ejam uz vairāk energoefektīvām, dzīvsudraba daudzums samazinās, bet anī pat brīdī, ja mēs pārējam uz LED, tiek izmantot citi metāli, kas arī savā ziņā ir bīstami. Tātad smagie metāli, kas vēlāk bioakumulējas un atgriežas mūsu ciklā caur ūdeni, caur augsni un tā tālāk. Līdz ar to spuldzes viennozīmīgi būs. Ja mēs varētu salikt kategorijas, tad viena kategorija elektroniskās elektriskās preces, gan ar baterijām darbināmās, gan ar strāvu darbināmās, jo faktiski nu, elektronikas preces viņas prasa, lai tur būtu smago metālu klātbūtne.
Tā viena kategorija? Ko jūs
jā, tā ir viena kategorija. Otra kategorija, kā es jau minēju, ir sadzīves ķīmija. Tā tīrīšanas līdzekļi, dažāda veida krāsas arī, ko mēs izmantojam remontdarbos. Un saistībā ar šo jā, varbūt jāpievērš tā uzmanība, ka ne jau tas iepakojums ir tas bīstams, bet tas saturs ir bīstams. Tāpēc, ja jums ir tukša pudelē no kaut kāda stiprāka pulvera, pieņemsim, tas nebūtu tik ļoti bīstami un tā tālāk. Bet, ja jums ir pilna pudele un tas ir hlora saturošais, tad viennozīmīgi tas ir tā ķīmija, sadzīves ķīmija. Trešā kategorija varētu būt smēreļas un dažāda veida līdzekļi, ko izmanto tieši spodrināšanu un tīrīšanu. Šajā gadījumā, ja mēs runājam vairāk varbūt par to garāžas nodalījumu, tad pesticīdi un dažāda veida ķimikālijas, kas tiek izmantotas lauksaimniecībā. Es tagad pati atgriežos angārā, kurā nodod un iedomājos, ko tad faktiski es tur redzu. Jā, dažādi veidi sprādzienu bīstamas arī. Ja mēs runājam varbūt par, nezinu, acetons arī ies iekšā. Bieži vien cilvēki uzkrāja pēc remonta darbiem palikušās krāsas ar domu, ka kādreiz piekrāsošu.
Ilgāk nostel,
jā, un tad tas faktiski arī aiziet. Medikamenti ir vēl viena kategorija, un jāsaka, ka medikamenti šajā gadījumā pēc sava sastāva viņi nav bīstami. Bīstamība ir tālāk rīcībā ar medikamentiem, ja viņi nonāk trešās personas valdībā. Līdz ar to pēc sava sastāva īpašībām nav bīstami, bet jāapsaimnieko kā bīstamus, nododam arī viņus. Baterijas pieskaitīsim pie tām pašām elektroniskām precēm un elektriskām precēm. Spūdzes, visu veidu spūdzes, ieskaitot LED spūdzes.
Nu par to, kā ir cilvēkiem jārīkojas ar tiem atkritumiem, kur viņi jānodod un cik tad patiesībā cilvēki daudz to visu šķiro. Pēc nelielas pauzītes mums tagad reklāma un tad turpināsim sarunu ar Rīgas Tehniskās universitātes asociēto profesoru Jūliju Gušču un akciju sabiedrības bioķīmiķi Gunti Pužuli.
Lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Piektdienās, pulksten 15.30, klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkēviču un izdabā apkārtnei. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Turpinam raidījumu Savā dabā atgādina. Šodien runājam par bīstamiem atkritumiem, kas ir ikvienā mājsaimniecībā sastopami. Un divi sarunas dalībnieki – Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesora Jūlija Gušča un akciju sabiedrības bioķīmiķis Guntis Pužulis. Pirms pauzes vienojāmies, ka praktiski katram māja ir pilna ar dažādām lietām, ko mēs par bīstamām varam uzskatīt. Cik es saprotu, viņš tā kā nevajadzētu pie kopējiem atkritumiem mest, bet kaut kur šķirot un atsevišķi pēc tam nodot. Gunti, kā būtu jārīkojas cilvēkiem ar šādām te bīstamām lietām, kas bez maz vai ir gandrīz puse no visas mājas iedzīves?
Šobrīd ir Latvijas atkrituma savākšanas laukumi, kuros ir jāpieņem gan nebīstami, gan bīstami atkritumi. Rīgā daudz vietās ir tieši sadzīves bīstamu atkritumu konteineri, kur tad iedzīvotāji arī var to visu nodot. Pamatā viņi ir degvielas uzpildes stacijās daudzās. Tad ir pie lielveikaliem, mōlas, pices, alfas.
Rīgā vismaz.
Jā, tos pašus medikamentus pieņem Eiro aptieka savās aptiekās. Un baterijas var nodot jebkurā veikalā, kas arī pārdod baterijas. Tur ir bateriju kastīte. Tad vēl arī ir veikalos atsevišķi arī baterijas pieņem elektroniku, lumiņas centās spūdzes, dienas gaismas tās ir. Tā kā visās šajās vietās var nodot. Teiksim, BAO ir mājaslapā tās adreses un darba laiki, kur var to nodot.
Ja mēs pieņemam, ka cilvēki tiešām to visu tā arī sašķiro un nodod, kas pēc tam ar tām lietām tālāk notiek, kā viņas tiek pārstrādātas? Vai tās vērtīgās lietas tiek no tā visa izvilkt sārā, kā pirms tam tika teikts, ka vajadzētu tā darīt, un vai arī kādi no tiem atkritumiem pēc tam kādu otro dzīvi iegūst, pārstrādājot par jauniem materiāliem, pēc tam tālāk izmantojot kādā ražošanā?
Elektroniskos atkritumus mēs tepat Latvijā paši pārstrādājam, atgūstam plasmasu, metālu, elektroniskās schēmas.
Tas pārstrādājumi faktiski nozīmē izjaucam pa sastāvdaļām vai kā?
Nu, izjaucam pa sastāvdaļām, jā. Tālāk no stikla mēs gatavojam tādu būvmateriālu, jā, arī, var teikt, smilšu vietā mums ir tāds materiāls. Tad schēmas tālāk pašas pārsūtam uz rūpnīcam, tas būs uz kādu Vāciju, kur no viņām atgūst atkal šos visus metālus dārgos un indīgos baterijas arī eksportējam tālāk, kur ir rūpnīcas, kas viņas pārkausē un atgūst tos visus materiālus. Tad luminiscentās spuldzes mēs paši pārstrādājam, atgūstam dzīvesdabu, izņemam ārā no tām atfiltrējam, jā, paliek pāris stikls nebīstams un fluorescentais pulveris, kas satur dzīvesdabu, kas ir bīstams.
Un tas pēc tam atkal kaut kur tiek izmantots tālāk ražošanā vai kaut kur utilizēts? Šo
šobrīd viņu jāapglabā kā bīstamo atkritumu, bīstamo atkritumu poligonā. Stiklu mēs atkal varam tāpat saražot to pašu būvmateriālu mums ir.
Cik procentuāli apmēram no tā visa tiek pēc tam apglabāts un cik pārstrādāts tālāk, lai izmantotu viņu otrreizējā ražošanā? Ja tā var vispār salīdzināt.
Tas stikls kādi procenti? Vairāk pa 80 būs, jā. Nu, pamatā lampā jau stikls ir lielākā daļa un gaiss. Tā kā no tā, jā. Elektroniskiem atkritumiem, tie, kas būtu sadzīves atkritumi, kas paliktu beigās, kādas tur putekļi var teikt, nu, procenti kādi 10, pārējo arī ir, var atgūt un izmantot tālāk.
Jau diezgan daudz, no klausumā.
Jā, baterijas jau lielāko, viņas jau arī pārstādā, man liekas, pilnībā, jā.
Latvija uz tā visa Eiropas vai pasaules fona bīstama atkrituma pārstrādes ziņā, kā izskatās, Juli?
Mēs ejam pareizu ceļu un ejam samērā ātri, jāsaka, jo ir valstis, kurās arī atkritumu, bīstamu atkritumu apsaimniekošanas sistēma vēl nav izveidota. Mēs aizsākām savu, man liekas, nu, 4. Gadā bija jau pirmie uzmetumi, kā tad izskatīsies bīstamu atkritumu apsaimniekošana. Ir daļa bīstamu atkritumu, kuru apsaimniekošanā varētu vēl radīt varbūt lielāku to savākšanas sistēmu, pieņemsim, ja mēs runājam par tām, par tiem pašiem medikamentiem. Ir vairākas nianses, kas mājsaimniecībā rodas, pieņemsim, tās pašas zāles. Ir aptiekas, kuras brīvprātīgi pieņem, bet reģionās varbūt šo aptieku konkrētie tīkli nav pieejami. Mm-hmm. Līdz ar to reģionās tas varētu būt apgrūtinoši. Ja mēs runājam par elektroniskiem atkritumiem, elektriskām precēm, faktiski, kā jau Guntis minēja, veikalos ir pieejami, reģionās tie ir atkritumu šķirošanas laukumi, kur arī ir iespējams nodot. Lielākā daļa šobrīd pēc Eiropas statistikas spriežot liela daļa to atkritumu, kas joprojām kaut kur uzkrājas, ir tieši saistīts ar kaut kādiem mēslojumiem ķīmiskiem. Minerāli mēslojums, pesticīdi, kā jau tika minēts, tie kaut kur joprojām angāros stāv un to apjoms lēš zinātnieki un arī statistika rāda, ka faktiski, ņemot vērā saražotos apjomus un tālāk atgūtos vai nodotos apjomus, kaut kur joprojām viņi mums krājas. Līdz ar to tā schēma varbūt līdz galam vēl nestrādā tieši atgriezeniskā saite pārstrādātais ražotājs, kā atkrituma ražotājs. Pārējos atkritumos faktiski, man liekas, tas progress ir tiešām ļoti liels un ļoti daudz jau ir izdarīts.
Un ja mēs skatāmies pārstrādes ziņā, nevis vienkārši apglabāt pēc tam to visu, bet izmantot otrreiz.
Jā, ja mēs skatāmies visumā bīstamos atkritumus, apglabāt ir aizliegts. Līdz ar to, kā tāda apglabāšana, viņa faktiski nepastāv, Gunci jau arī pieminēja, tie procenti, kas paliek pāri, faktiski tās ir kaut kādas acijas vai tiešām pārstrādes procesa blakus produktu, kurus nav iespējams savākt vai vēl kaut kas filtros nonāk. Visumā visu bīstamu atkritumu apsaimniekošanu viņi notiek vai nu tā ir pārstrāde vai galīgā utilizācija. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par kaut kādām ķīmiskām vielām, kuru atgūšana nav iespējama, tā faktiski ir sadedzināšana ne pie mums, vedot uz citām valstīm, bet tās ir divas plūsmas – pārstrāde un galīgā utilizācija. Tāpēc par apglabāšanu bīstamu atkritumu gadījumā, ja viss notiek, savākšana notiek kā nākas, faktiski mums nebūtu jāuztraucās. Otrs, ka tieši nenotiek tā savākšana vai nodošana, ka iedzīvotāji joprojām met kopējā sadzīves atkritumu konteinerā, ar to visu, ka ir zīmes, ar to visu, ka tiek varbūt runāts, ka ir konteineri, bet varbūt tā ir ērtāk, lētāk.
Varbūt arī nezin vienkārši.
Jā, varbūt arī nezin, un tas varētu būt tas procents, kas nonāk poligonos. Vidējā Eiropas statistika, tas gan bija par 2011. Gadu publikācijas atrada, rādīja, ka līdz 36-42% varētu būt tas apjoms, kas nonāk poligonos visā Eiropā. Rēķinot arī mazāk attīstītas valstis, tās, kas varbūt vēl nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet atrodas Eiropas kontinentā. Līdz ar to tas apjoms viņš ir liels, bet jāsaka gan, ka arī pēdējos tos 6 gadus aktīvāk tika arī pievērsta uzmanība bīstamo atkritumu apsaimniekošanai sadzīves.
Bet ja viņš nonāk kopējā poligonā, viņu pēc tam izķert var kaut kādā veidā, lai viņš netiktu aprakts vienkāršā valodā runājot?
Jā, kopīgā sadzīves poligonā arī tos atkritumus apskata, pāršķiro un arī bīstamos atkritumus, kas ir atsevišķi atdala. Mm-hmm. Tas mums šobrīd arī Getliņieko poligonā notiek. Jā, tā kā.
Un pabeidzot raidījumu, pēc jūsu pieredzes cilvēka izpratne par šo te konkrēto tēmu aug, un tās informācijas viņiem ir pietiekami, lai viņi spētu tiešām iedziļināties un nemest tajā kopējā konteinerā pilnīgi visu, kas viņiem mājās ir.
Jā, no nodarbībām, no lekcijām, no arī atklātām lekcijām, kad mums ir semināri, faktiski es teiktu, ka tās ir specifiskās atkritumu kategorijas, par kurām cilvēki zina. Un šobrīd jau apzinās tiešām par elektriskiem, elektroniskiem produktiem. Gadās, ka saprot arī medikamentu, ka jānodot medikamentus atsevišķi dzīvsudrabs, tas laikam tāds skanīgs vārds, ko tiešām
no atcerēšies.
Jā, tieši tā, bet varbūt mazāk tā izpratne ir tieši par sadzīves ķīmiju, jo ja jau mēs izmantojam viņu sadzīvē tā kā teorētiski, mēs kopjam māju ar kaut ko bīstamu, nu kaut kur tā logika neiet. Jā, bet
nu jā, tomēr ja jau viņa aizskalo tāpat pa trubām prom, tad kas,
tieši tā,
kas tad
tāpēc slic? Par to kategoriju man liktos, ka mazāk, retāk runā arī par spuldzēm. Bieži vien ir viedoklis, ka let, tā tad ir videi draudzīgi, jā, un faktiski no energoefektivitātes viedokļi mēs tiešām patērējam mazāk resursu un arī atgūšanas procesa materiāliem ir krietni vienkāršāks nekā tas bija dzīvsudrabas spuldžu gadījumā, bet joprojām atceramies, ka viņš satur arī dažādas materiālus, kas ir būtu jāatgūst vai būtu jāpievērš uzmanība apsaimniekošanā.
Un pēc BAO pieredzes, acīm redzot, jo vairāk jums to atkritumu nonāk, jo acīm redzot cilvēku vairāk šķiro, tā var teikt?
Rīgā, teiksim, elektroniski atkritumi, tas, man liekas, vispopulārākais. Tos nes, tā kā cilvēki pērk, maina iekārtas, jā, tas notiek tie paši arī leduskapi. Nu, pārējais arī vispār ruskai sanāk arī tās pašas lampas, un ja tie ir garāži, tad var redzēt, tad ir viss komplekts, ir sanests, jā. Tā kā, faktiski, teiksim, tā, ja cilvēkam tas traucē, tad viņš meklē kādu variantu, kur to nodot. Un mēs arī savācam paši, kā bija, mums piezvana, un mēs arī aizbraucam pēc elektroniskiem atkritumiem un lielajiem. Tāds pakalpojums arī bija, jā.
Ko, jāvēl, acīm redzot, cilvēkiem lielāka izpratne, lai būtu, un tad arī mums vide būs tīrāka, un draudzīgāki būsim paši pret vidi un viens pret otru līdz ar to. Teikšu paldies Rīgas Tehniskās universitātes asociētajai profesorei Julijai Gušķē, ka atradāt laiku atnākt pie mums.
Paldies.
Un arī akcijas sabiedrības BAO ķīmiķim Guntim Pužulim paldies. Mēs ar jums klausītāju raidījumā Savā dabā tiekamies atkal pēc nedēļas nākam piektdien pulksten 15:30. Visu labu!